Es to atklāju laikam vistiešākajā veidā ar savu dzīves biedru un draugu, kurš pats ar šo sporta veidu nodarbojās, tiesa gan amatieru līmenī. Un tā bija daļēji arī viņa ideja, ka vajadzētu vizuālajā mākslā kaut ko pateikt par šo latviešu nacionālo sporta veidu. Jā, un tā tapa šī glezna sērija, kas ir tāds mans vispārīgs, nu tāds, manuprāt, arī mazliet sievišķīgs skatījums uz šo ļoti vīrišķīgo sporta veidu, un es to ņemu tā diezgan vispārināti, rādu tādu savas estētikas redzējumu, to, kas man tajā sporta veidā patīk, un to, kā šīs bruņas un aizsargi, ko hokejisti lieto, kā tas pārveido un mazliet arī pārtais viņus par tādiem kā robotiem, kad zem šīm bruņām cilvēciskums tā kā paliek diezgan mazāk redzams.